ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញមកប្រកាសតាមរយៈសន្និសីទកាសែតដែលផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកនិងទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកព្រមទាំងផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញ Facebook ដោយលោកអំពីវនីវកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភ័យខ្លាចហួសហេតុពេកទៅលើជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មីបង្កដោយវីរុសកូវីដ-19ដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនក្នុងពេលផ្ដើមថ្លែងសារនេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថានៅកម្ពុជាសព្វថ្ងៃកំពុងកើតជំងឺភ័យខ្លាចដោយសារតែការបំពុលព័ត៌មានតាម Facebook ច្រើនជាងការភ័យខ្លាចបង្កដោយជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19ព្រោះថាមកដល់ពេលនេះមិនមានប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់កើតជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមដែលឆ្លងមកពីទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះទេគឺមានតែជនជាតិចិនម្នាក់គត់កើតជំងឺនេះដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងខេត្តព្រះសីហនុជាមួយគ្នានោះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសអំពីវនីវសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិស្ងប់ចិត្តព្រោះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចគ្រប់គ្រងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមថ្មីកូវីដ-19នេះមិនឲ្យឆ្លងរាលដាលក្រៅពីបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុនោះទេ
យើងអាចចោទចេញជាសំណួរថាតើមកដល់ពេលនេះមានប្រជាជនកម្ពុជាណាម្នាក់ឬជនជាតិបរទេសណាម្នាក់ដែលនៅលើទឹកដីកម្ពុជាបានស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះហើយនៅវាមិនទាន់មានតតតែសោះក្រៅតែពីករណីមួយករណីដែលបានកើតឡើងនៅខេត្តព្រះសីហនុប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាសម្ពាធផ្លូវអារម្មណ៍សម្រាប់ប្រជាជនយើងខ្លាំងម្ល៉េះដូច្នេះជំងឺពិតប្រាកដតើបានកើតក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជំងឺភ័យខ្លាចហួសហេតុដែលវាហួសពីការពិតបន្ថែមទៅដោយការបំពុលដោយព័ត៌មានមួយចំនួនដែលខ្វះការទទួលខុសត្រូវនិងជាប្រភេទនៃការបំពុលសង្គម
នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែមករាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបកស្រាយពីការលើកឡើងឲ្យបិទជើងហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជានិងការស្នើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជំនះនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរៀននៅប្រទេសចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅពេលនេះការលើកឡើងពីការបិទជើងហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជាត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថាគឺជាការបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជារីឯការបញ្ជូននិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងរៀននៅប្រទេសចិនមកកម្ពុជាវិញនៅពេលនេះនឹងធ្វើឲ្យនិស្សិតខ្មែរទាំងនោះលែងបានរៀនបន្តទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិនតែម្ដង
ការបំផុសការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាជនយើងនាំទៅដល់ការបញ្ជូនមករាជរដ្ឋាភិបាលនៅសំណុំពរ2ដែលខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់សំណូមពរទី1គឺបិទជើងហោះហើរពីចិនមកកម្ពុជាទាំងអស់ដែលនេះជាវិធានការសម្រាប់ផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាចិនចិនក៏គេមើលអេរយាបតរបស់យើងដែររឿងអីពេលសុខស្រួលនៅជាមួយគ្នាពេលលំបាករត់ចោលគ្នាប្រជាជនចិន1,400លានអ្នកនៅក្នុងគេហ៊ាននៅក្នុងហេតុអីបានយើងមិនហ៊ាននៅ
ជាមួយគ្នានោះនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសនៅការអំពាវនាវ8ចំណុចដែលជាវិធានការដោះស្រាយនិងទប់ស្កាត់ចំពោះជំងឺកូវីដ-19ប្រភេទថ្មីរួមមានកុំមានការភ័យខ្លាចហួសហេតុពេកទី2ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតទី3ត្រូវមានដំណើរការធម្មតានៅតាមក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋរោងចក្រគ្រឹះស្ថានការងារក្រុមហ៊ុនឯកជនសាលារៀនវត្តអារាមវិហារសាសនានិងនៅតាមផ្សារជាដើមទី4សាលារៀនត្រូវដំណើរការធម្មតាដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអនាម័យឲ្យបានខ្ពស់បំផុតហើយមាតាបិតាអាណាព្យាបាលត្រូវបញ្ជូនកូនមករៀនទី5ត្រូវមានម៉ាស់ការពារនៅកន្លែងចាំបាច់ទី6អ្នកលូម៉ាស់កុំឆ្លៀតដំឡើងថ្លៃទី7ត្រូវផ្ដល់សេវាកម្មដោយគ្មានការរើសអើងដូចជាការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសនៅតាមភោជនីយដ្ឋាននិងតាមសណ្ឋាគារជាដើម8 អ្នកការទូតកុងស៊ុលនិងនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងធ្វើការនិងរៀនសូត្រនៅប្រទេសចិនជាពិសេសនៅទីក្រុងវូហានត្រូវបន្តស្នាក់នៅទីនោះហើយចូលរួមជាមួយប្រជាជនចិនដោយត្រូវស្រឡាញ់គ្នាក្នុងគ្រាក្រសូមរំលឹកថាអំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាជនជាតិចិនម្នាក់ដែលកើតជំងឺរលាកសួតថ្មីបង្កដោយមេរោគកូវីដ-19កាលពីថ្ងៃទី27ខែមករាត្រូវបាននាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសនៅថ្ងៃទី30ខែមករាថាអ្នកជំងឺបន្តមានសុខភាពល្អគ្មានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមទេក្នុងនោះក្រុមគ្រូពេទ្យកម្ពុជាក៏បានរកឃើញអ្នកប៉ះពាល់កន្លែងផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយអ្នកជំងឺនិងអ្នកជិះយន្តហោះជាមួយអ្នកជំងឺសរុបទាំងអស់ប្រមាណ100នាក់ហើយរហូតដល់ពេលនេះអ្នកទាំងនោះពុំមានអ្នកចេញរោគសញ្ញាអ្វីនៅឡើយដែរនាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញនឹងបន្តតាមដានសុខភាពអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺទាំងអស់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងនោះគ្រូពេទ្យថែទាំអ្នកជំងឺក៏គ្មានចេញរោគសញ្ញាអ្វីទេនឹងគ្រប់គ្រូពេទ្យបម្រើការនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងព្រះសីហនុកំពុងបម្រើការងារក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាធម្មតាក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថារហូតដល់ពេលនេះពុំទាន់រកឃើញករណីជំងឺកូវីដ-19ថ្មីទៀតទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន